SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การชุมนุมและประท้วงย่อมมีขอบเขตในทางกฎหมายที่ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามมาทำความเข้าใจถึงสิทธิในการร่วมชุมนุมประท้วงในออสเตรเลียกับ Australia Explain จากรายงานของคุณเมลิซาคอมปาญโญนีเรียบเรียงและนำเสนอโดยวันวิดาจิรเลิศไพบูลย์ค่ะเป็นเรื่องที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพวกเราทุกคนมีสิทธิ์ในการร่วมประท้วงในออสเตรเลียแต่อย่างไรก็ตามการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีจะต้องทำภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ
There are some examples of express recognition of the right to peaceful assembly in a small number of jurisdictions that have
มีการบัญญัติตัวอย่างการกระทำซึ่งแสดงออกถึงการตระหนักเรื่องการรู้เท่าทันถึงสิทธิ์ในการชุมนุมอย่างสันติอันเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนทั้งในรัฐวิกตอเรียมณฑลนครหลวงออสเตรเลียหรือ ACT และรัฐควีนส์แลนด์แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่การปกครองส่วนใหญ่ของออสเตรเลียนั้นไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนที่ไหนว่าคุณมีสิทธิในการร่วมประท้วงได้ศาสตราจารย์ลุคแมคนามาราจากคณะนิติศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์กล่าวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงนั้นมีบัญญัติไว้แตกต่างกันในแต่ละรัฐของออสเตรเลียโดยในรัฐควีนส์แลนด์และออสเตรเลียตะวันออกที่เป็นรัฐแห่งอุตสาหกรรมเหมืองขนาดใหญ่นั้นกลับมีกฎหมายต่อต้านการประท้วงเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนกว่ารัฐอื่นๆโดยกฎหมายต่อต้านการประท้วงนั้นก็เป็นประเด็นที่กว้างมากเพราะในขณะที่คุณอาจจะไม่ได้นับว่ามีความผิดเมื่อไปร่วมประท้วงแต่คุณก็อาจจะถูกตัดสินได้ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขณะร่วมประท้วงได้เช่นกันแล้วอะไรคือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมต่อต้านสังคมเช่นการให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือการทำลายทรัพย์สินนั้นนับเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้ในการประท้วงศาสตราจารย์แมคนามารากล่าวอีกว่าในการที่จะยอมรับได้หรือไม่ได้นั้นนับเป็นคำถามที่ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรงแค่ไหน
doing harm to others damaging property they're unacceptable as to what is acceptable
พฤติกรรมที่จะถูกประเมินได้จริงๆในกรณีนี้ยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมขณะทำการประท้วงซึ่งอาจจะมีการเดินขบวนปักหลักหรือการคุมขังซึ่งนั่นก็จะถูกประเมินโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ขณะนั้นเป็นผู้ใช้วิจารณญาณนักรณรงค์ด้านการนิรโทษกรรมสากลคุณนิกิต้าไว้ให้ความเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่รับได้หากจะชูป้ายโปสเตอร์หรืองานศิลปะที่มีใจความที่เกี่ยวข้องกับการประท้วง
You can take banners and posters to a protest. You can take
ป้ายข้อความหรือโปสเตอร์นั้นไม่ควรที่จะถูกนับว่าเป็นอาวุธแต่หากเป็นอาวุธอย่างมีดหรือคบเพลิงนั่นแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่คุณจะไม่ควรพกติดตัวมาขณะทำการประท้วงคุณไว้กล่าวการรบกวนระหว่างประท้วงพวกเราทุกคนล้วนแต่เคยมีประสบการณ์ได้รับผลกระทบในชีวิตประจำวันของเราในขณะที่มีการเดินประท้วงซึ่งนี่นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลและอาจส่งผลให้มีการออกข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประท้วงได้ในอนาคตทางด้านศาสตราจารย์แมคนามารากล่าวว่าพวกเราจะต้องยอมรับความจริงว่าการประท้วงนั้นสามารถสร้างความไม่สะดวกให้กับเราได้ในทางใดก็ทางหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นสิ่งที่ตามมาจากกิจกรรมประท้วง
It's fair to say that disruption is inherent to the activity of protesting.
ประเด็นสำคัญของการประท้วงในที่สาธารณะก็คือเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจให้ผู้คนหยุดมาทำความเข้าใจและฟังถ้อยคำที่พวกเขาต้องการจะสื่อสารกับคนส่วนใหญ่คุณแมคนามารากล่าวแต่อย่างไรก็ตามในทางกฎหมายนั้นก็มีการระบุโทษไว้สำหรับบุคคลที่สร้างสถานการณ์วุ่นวายไว้ด้วยเช่นกันในออสเตรเลียการจัดประท้วงในพื้นที่ที่อาจสร้างผลกระทบรุนแรงในเศรษฐกิจวงกว้างเช่นท่าเรือหลักถนนพื้นที่สัญจรหลัก หรือแม้แต่การขัดขวางให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้นับว่าเป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่อต้านการประท้วงดร.ซาร่าโมลส์รองศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียเล่าให้ฟังเพิ่มเติมถึงกรณีที่ผู้ประท้วงอาจถูกตัดสินได้ว่ามีความผิดร้ายแรงจากการประท้วงได้เช่นกัน
Most people who are arrested are engaging in
มันเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะถูกสั่งจำคุกนานถึง3เดือนหากคุณขัดขวางหรือสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่สาธารณะและการที่กฎหมายระบุไว้เช่นนี้มันจึงตัดสินไว้ได้กว้างมากหมายความว่าการประท้วงบนถนนหน้าตึกอาคารหรือหน้าสภาคุณก็จะโดนจับในฐานที่มีความผิดได้ทั้งนั้นคุณซาร่ากล่าวในการตัดสินว่าคุณมีความผิดในกรณีดังกล่าวในออสเตรเลียหรือไม่มีการระบุไว้ตั้งแต่การบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวการประท้วงโดยการปลอมรูปลักษณ์ตัวตนการขัดขวางพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานฉุกเฉินหรือการข่มขู่และใช้ถ้อยคำที่รุนแรงไปจนถึงการทำลายข้าวของและทรัพย์สินแต่ในทางความเป็นจริงคนส่วนใหญ่จะถูกจับกุมฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นจะต้องมีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าตั้งใจขัดต่อกฎหมายเช่นการคลุมสะพานด้วยป้ายสัญลักษณ์หรือข้อความประท้วงขนาดใหญ่เป็นต้นศูนย์กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนได้มีการเรียกร้องในเรื่องการประท้วงถึง34ครั้งในรอบ20ปีที่ผ่านมาโดยเหตุผลที่ว่าปัจจุบันกฎหมายมีส่วนทำให้การประท้วงนั้นทำได้ยากขึ้นอย่างไรก็ตามหากกลุ่มผู้ชุมนุมจำเป็นต้องมีการประท้วงโดยใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในที่สาธารณะคุณสามารถทำเรื่องขออนุญาตชุมนุมโดยการเขียนคำขอถึงตำรวจหรือรัฐบาลในพื้นที่ที่คุณอยู
่ If your assembly is an approved one, then you are exempt from some
หากคุณได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการชุมนุมประท้วงได้ล่วงหน้ามันก็เป็นการรับรองได้ว่าคุณจะได้สิทธิ์ในการประท้วงและตำรวจก็จะไม่สามารถขอให้คุณหยุดชุมนุมโดยไม่มีเหตุผลได้ยกตัวอย่างเช่นการปิดถนนจราจรชั่วคราวนั้นสามารถทำได้หากคุณเป็นการประท้วงที่ได้รับอนุญาตยิ่งไปกว่านั้นถนนเส้นที่จะใช้ในการเดินประท้วงก็จะได้รับการเคลียร์พื้นที่ให้โดยเฉพาะตามเวลาที่ได้รับอนุญาตอีกด้วยและแน่นอนว่าการเดินประท้วงนั้นจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะทำให้การประท้วงนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นคุณแมคนามาร่าอธิบายเสริมหากคุณโดนจับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ต้องทำอย่างไรสิ่งแรกที่คุณควรทำคือการติดต่อทนายความและศูนย์ทางด้านกฎหมายในชุมชนซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคุณมั่นใจได้ว่าสิทธิของคุณจะได้รับการปกป้องโทษของการกระทำผิดจากการประท้วงส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการปรับเงินที่อยู่ราวๆ200-300ดอลลาร์แต่หากเรามองภาพรวมแล้วคนออสเตรเลียนับว่าโชคดีมากที่ได้ใช้ชีวิตในสังคมที่ตำรวจและผู้ใช้บังคับกฎหมายต่างให้คุณค่ากับอิสรภาพเช่นนี้หากคุณต้องการทำความเข้าใจถึงการใช้สิทธิ์ของตัวเองหน่วยงานในออสเตรเลียอาทิศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและองค์กรนิรโทษกรรมสากลรวมไปถึงสภาท้องถิ่นของคุณสามารถเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำเกี่ยวกับการประท้วงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้และนี่คือออสเตรเลียอธิบายจากการรายงานของคุณเมลิซ่าคัมปาโญนี่เรียบเรียงและรายงานโดยวรรณวิดาจิรเลิศไพบูลย์ค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ